τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Τα φύκια, τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέλαγος του χρόνου το καράβι. Μια ναγκύρα η ζωή μου ζητιανεύει το βάθος του έρωτα της να συλλάβει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί το άνεμο αγρίμι. Σύννεφα η σελήνη, κορμί του Ποσειδώνα σιδερένιο, πιο πέτρινο μουσείο θα σε κλείνει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί το ανέμο αγρίμι. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί του ανέμου αγρίμι.
Σύνθεση του Θάνου Μικρούτσικου, «Θάλασσα», τραγούδησε το 2005 ο Φίλιππος Πιάτσικας. Λίγο πριν το είχε τραγουδήσει η Μίλβα, φυσικά, εδώ και σε στίχους της Ελίνας Νικολακοπούλου. «Θάλασσα μάνα, αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάν' την μισή του ανέμου αγρίμι». Γεια χαρά, γεια χαρά, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε, λύσαμε κάβους και φύγαμε για ακόμα ένα ταξίδι. Φορτωμένη ενέργεια, όρεξη για δουλειά, με αρμύρα, προσδοκίες, Όνειρα, σκέψεις, νοσταλγία φυσικά, αγάπη για τη θάλασσα, τα καράβια και την αυτοσύνη. Φορτωμένοι κύματα, αέριδες, ήλιο, βροχή, κάβους, βιλάγια, μπάρια, ματσακόνια και καπόνια. Έχουμε ξανοιχτεί στα πελάγη και φεύγουμε για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι. Ένα λογκάδο ταξίδι, αλλά είναι ραδιοφωνικό με την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων. Την παγκόσμια συχνότητα, τη φωνή της Ελλάδας, τη συχνότητα που ενώνει όλους τους Έλληνες. Φυσικά ενώνει και αγκαλιάζει τους απανταχού Έλληνες ναυτικούς μας, εν ενεργία ημί, εντός ή εκτός της χώρας μας. Τους αφιερώνουμε ετούτη εδώ την εκπομπή, μόλι μας την αγάπη και μόλι μας την σκέψη. Στην ρύθμιση του ήχου απόψε, εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, εδώ στα καθήκοντά του, ο Ηλίας Διαμάτης. Καλησπέρα, Ηλία. Στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής, ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Θα πάμε για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με μια ξεχωριστή ιστορία ενός ανθρώπου που έχει και αυτός αρκετά πάρα πολλά χρόνια στη θάλασσα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ στις καλές θάλασσες. Imagine there's no countries, it is hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living in a peace for you. John Lennon το είπε αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή μας τον φιλοξενούμε για πολύ λίγο. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1971 και έχει χαρακτηριστεί ως το καλύτερο του προηγούμενου αιώνα. Το καλύτερο τραγούδι του αιώνα που μας πέρασε. Γιατί το επιλέξαμε αυτό το τραγούδι, καθότι ο John Winston Ono Lennon, ο John Lennon που γεννήθηκε στο Liverpool στις 9 Οκτωβρίου του 1940, πέθανε σαν σήμερα στη Νέα Υόρκη στο Μανχάταν στις 8 Δεκεμβρίου του 1980. Ήταν Άγγλος τραγουδιστής, κιθαρίστας, τραγουδοποιός, όλοι πολλοί τον γνωρίζουμε με το εμβληματικό συγκρότημα των Beatles, που αργότερα έκανε και δική του, με τη διάλυση του συγκροτήματος, έκανε solo καριέρα. Εκτός από την επιτυχημένη μουσική του σταδιοδρομία, διακρίθηκε επίσης ως ακτιβιστής του 20ου αιώνα, υιοθετώντας έντονη δράση σε κοινωνικά ζητήματα, ειδικά στο κίνημα ενάντια στο πόλεμο του Βιετνάμ. Η μουσική του επηρέασε πάρα πολλούς δημιουργούς και θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς και πολύ διασκευασμένους τραγουδοποιούς. Έτσι λοιπόν ακούσαμε το Imagine του John Lennon, όπως είπαμε και πριν, ίσως το δημοφιλότερο τραγούδι του προηγούμενου αιώνα, του 20ου αιώνα, εδώ από τις Καλές Θάλασσες. Θα πάμε τραγουδάκι και σε λίγο θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας.
Ένα καράβι από τον Περέα έχει σαλπάρει για μακριά. Μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Ο καπετάνιος είναι στο τιμόνι κι άλλοι κι ο ναύτης μόνος μπροστά στην πλώρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Κι ο ναύτης μόνος μπροστά στην πλώρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Ο στρώμος πάει και του λέει μη συλλογέσαι κι ανησυχείς, πως έχεις δίκιο καταλαβαίνω, φουρτούνες πέτυχες περάσαμε κι εμείς. Πως έχεις δίκιο καταλαβαίνω, φουρτούνες τέτοιες περάσαμε κι εμείς. Καπετάνε και τόσοι άλλοι λόστρωμοι ναύτες μηχανικοί, καθένας έχει και τον καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί. Καθένας έχει και τον καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί.
Το τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη. Τραγούδισε ο Δημήτρης Καμαγκάς «Ένα καράβι από τον Περέα» ή αλλιώς «Ο Ναύτης». Το έχουμε ακούσει από την Σωτηρία Μπέλου. Επιλέξαμε απόψε να το ακούσουμε από τον Δημήτρη Καμαγκά. Και θα κάνω, επειδή χθες κάναμε αναφορά, το Άι Νικόλα ήταν προχθές. Χθες μίλησαμε ξανά για τον Άι Νικόλα και σήμερα, μάλλον χθες το βράδυ, πήρα μηνύματα από ανθρώπους που είναι στη θάλασσα αυτή τη στιγμή, από ανθρώπους που ταξιδεύουν, θέλοντας να πούνε και αυτοί κάποια λόγια για τη μεγάλη αυτή γιορτή της ναυτιλίας μας, της ναυτοσύνης μας, της Ελλάδας μας. Για τον Άι Νικόλα, λοιπόν, μας έστειλε από την Αργεντινή. Κατευθύνεται προς την Αργεντινή ο καπετάν Μανώλης Νικολάκης και ο Νικόλας, το ξαδελφάκι μου, ο Γρηγοριάδης, κάτω εκεί στην Νότιο Αμερική. Στείλανε αυτά εδώ τα λόγια. Κάθεσανε και ταιριάξανε, φτιάξανε αυτές τις ματινάδες. Δώστε βάση για τον Άγιο Νικόλα, για την ημέρα του Αγίου Νικολάου. Ούλα τα επαγγέλματα έχουν το Άγιο τον Άγιο τους και η ναυτική τον Άγιο Νικόλαο δικό τους. Επίσκοπος διακόνεψες στα μοίρα της λυκείας, τώρα προστάτης έχουμε ούλης της ναυτιλίας. Ούλα της γης τα πέλαγα, εσύ τα διαφεντεύγεις, στις γέφυρες των καραβιών είσαι και ταξιδεύγεις. Πολεμικό και εμπορικό δοξάζουν το όνομά σου και πρώτο μες στη γέφυρα βάλουν το κόνισμά σου. Μόλις θα πέσει στο νερό ελληνικό παπόρι, το κόνισμά σου βάζουσι για να ξανεί στη πλώρη. Οι καπετάνεις έχουμε στήριγμα και προστάτη. Σε κάθε δύσκολη στιγμή θα έρθεις να βάλεις πλάτη. Αν είναι ο καιρός κακός και η θάλασσα φουσκώνει, εσένα θα φωνάξουμε να μοιάσεις το τιμόνι. Ως και οι ξένοι ναυτικοί, σαν Ανατολή και Δύση, σαν Νίκολα φωνάζουσι για να τους βοηθήσει. Άγιε θαλασσινέ, χάραζε τις πορείες και φύλαε τους ναυτικούς από τις τρικυμίες. Ω Άι μου Νικόλα μου, πούσε του Καρακάση, βλέπε τα Κασιωτόπουλα στη θάλασσα που πάσει. Ω Άγιε θαλασσινέ, δέξου τις προσευχές μας, βοήθα να γυρίσουμε στις οικογένειές μας. Ο Έλληνας ο ναυτικός σε έχει παρηγοριά του, στις δυσκολίες τις πολλές απούχει η δουλειά του. Από το motor vessel, από το φορτηγό Draft Vader, ο καπετάν Μανώλης Νικολάκης και ο Νίκος ο Γρηγοριάδης έστειλαν αυτές εδώ τις ματινάδες. Τους ευχόμαστε, κατευθύνονται προς Αργεντινή, τους ευχόμαστε καλά ταξίδια, να είναι ο Άι Νικόλας στην πλώρη τους. Και τέλος θα πούμε μονάχα δύο λόγια. Ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Βασίλης των Φτωχών. Κατά την παράδοση, ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε προστάτης των φτωχών. Ήταν αυτός που έδινε δώρα σε παιδιά και άπορους, συνήθως στα κρυφά, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Γι' αυτό το λόγο, στη Δύση, η γιορτή του Αγίου Νικολάου, που λέγεται Σάντα Κλάους, από τη σύντιμηση Σάντα Νικόλαους, συνδέεται με τα Χριστούγεννα και με την ανταλλαγή δώρων φέρνει σήμερα στα παιδιά, που φέρνει στα παιδιά. Αυτά επιγραμματικά μας τα έστειλαν από τον Ματζουράνη Κουναδίνη, που τον είχαμε φιλοξενήσει τις προάλλες εδώ στην εκπομπή μας. Θα πάμε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας.
σε ξεχάσω δεν μπορώ, θάλασσα κι αλμυρό νερό. Θάλασσα, θάλασσα που τον έπνιξες, θάλασσάκι μου.
Μιχάλης Γιαμπιεράκης μας τραγούδισε το παραδοσιακό τραγούδι της Δωδεκανήσου, «Θαλασσάκι μου, θάλασσα και αλμυρό νερό, να σε ξεχάσω, δεν μπορώ». Με αυτό το τραγούδι φτάσαμε πάλι στο Νότιο Αιγαίο. Χθες ήμασταν στην Κρήτη, σήμερα πάμε παραδίπλα, χθες ήμασταν στη Ορέθυμο, σήμερα πάμε πάλι Κάσο, αλλά δεν είναι εκεί στην Κάσο, στην γενέτειρά του. Είναι εδώ στην Αθήνα, εδώ ο παλέμαχος καπετάνιος, που έχει φάει και αυτό στη θάλασσα με το κουτάλι και έχει πολλά να μας πει και πολλές ιστορίες και βιώματα και συναισθήματα. Ο καπετάν Κώστας Ξιδιάρης είναι απόψε στην παρέα μας. Καπετάν Κώστα, καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αντώνη.
Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
Μια χαρά, Αντώνη μου, μια χαρά, εσύ?
Δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε στην Φωνή της Ελλάδας, ταξιδεύουμε όπως κάθε βράδυ και κάθε πρωί και ακούμε διάφορες ιστορίες από ναυτικούς μας που έχουν περάσει τόσα και τόσα όλα αυτά τα χρόνια στα καράβια, στα παπόρια όπως τα λέμε κάτω. Και επίσης καπετάν Κώστα Ξιδιάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μας και αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας.
Και εγώ να σε ευχαριστήσω, Αντώνη, για την πρόσκληση και να σε συγχαρώ για το έργο σου σαν δημοσιογράφος και σε άλλους τομείς για το καλό του νησιού μας.
Ευχαριστώ. Είπαμε, το νησί είναι ιδέα, έτσι, το υπηρετούμε όσο μπορούμε. Ναι. Το κασονίσι μας. Οπότε λοιπόν, καπετά Κώστα Ξιδιάρη, πάμε λοιπόν σαν να είμαστε τώρα στην Μπούκα, έτσι λοιπόν, εκεί στο καφενείο, εκεί πέρα της Κούλας. Τι θες, να πιούμε καμιά ρακή ή να παραγγείλουμε κανένα καφέ και να αρχίσουμε την κουβέντα?
Κοίταξε, το καφεδάκι μου αρκεί.
Αλλά είναι βράδυ τώρα, τέλος πάντων, εντάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον καπετάν Κώστα Ξιδιάρη. Καπετάνιε, καταρχήν, τι είναι θάλασσα για σένα?
Η θάλασσα είναι ο επαγγελματικός στίβος που μας έκανε ανθρώπους και οικονομικά και μας γιγάντωσε σαν άνδρες.
Μας γιγάντωσε σαν...
Συντομίας το λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Το έχουμε στο DNA μας. Ιδίως οι νησιώτες και ιδίως οι κασιώτες, αν και τα τελευταία χρόνια με τα λύπης βλέπω ότι πολλοί νέοι δεν πάνε στο ναυτικό επάγγελμα.
Ναι, έπιασες φλέβα, Χρυσού, έπιασες το θέμα, γιατί πολλές φορές το ρωτάμε αυτό, γιατί πώς θα βλέπεις τα πράγματα, πάνε οι νέοι στη θάλασσα σήμερα και, αν, και γιατί δεν πάνε, ας πούμε? Αφού το ανέφερες, γιατί, πού οφείλεται, εσύ πώς το κρίνεις?
Κοίταξε, δεν είχαμε στην εποχή μας, δηλαδή δεκαετία 50, 60, 70, δεν είχαμε και πολλές επιλογές. ήταν ή θα σπούδαζες και θα δυσκολευόσουν μετά να βρεις εργασία, ή θα πήγαινες στη θάλασσα και θα έπαιρνες μισθό από την πρώτη μέρα. Αλλά αυτό δεν ήταν μόνο το κίνητο. Το κίνητο ήταν η παράδοση. Το θεωρούσαμε επάγγελμα πολύ ανδρίκιο και προσοδοφόρο.
Αυτό, η παράδοση. Και εγώ το πρόλαβα αυτό, καπετάνι, και εγώ πήγα στα καράβια και οφείλω να ομολογήσω ότι επηρεάστηκα πάρα πολύ από τους προγενέστερους με αυτά που λέγανε. Πήγαμε στη Μασαλία, πήγαμε στη Βραζιλία, Αργεντίνα, ακούγα εγώ ιστορίες, ερχόντουσαν με τα φέρματά τους, με τα δώρα τους, με τις μηχανές, με τα δερμάτινα. Λέω, εδώ τα πράγματα είναι αλλιώς. Φυσικά με όλο το τίμημα, γιατί έχει και αυτό το τίμημά του. Κάπως έτσι ήσασταν κι εσείς, δηλαδή, ακούγατε τους προγενέστερους.
Κοίταξε, εγώ γεννήθηκα στην Αίγυπτο από Κασιώτες γονείς μετανάστες, όπως οι περισσότεροι Κασιώτες της Αιγύπτου. Τελείωσα το γυμνάσιο στο Port Said της Αιγύπτου.
Α, στο Port Said εκεί,
Στο Port Said, ναι. Και μετά, βέβαια, τη δεκαετία του 60, ο ελληνισμός της Διόρυγος άρχισε να φθήνει λόγω του ότι της αλλαγής της καταστάσεως. Οπότε οι γονείς και εμείς βρεθήκαμε σε ένα διέξοδο κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουμε. Οπότε η μόνη λύση ήταν να μπαρκάρουμε.
Μάλιστα, βασικά...
Λέω για τον ελληνισμό τώρα, για τα παιδιά της μαθητής μου και τα λοιπά, της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του 60.
Έτσι. Όπως το λες, είναι αυτό. Και μια που ανέφερες τη Διόρυγα της Σουέζ, υπήρξαν πάρα πολλοί Κασιώτες. Από τους 5.000 που δούλεψαν στη Διόρυγα, περίπου Έλληνες, οι τρεις ήταν Κασιώτες, έτσι.
Ναι. Είχε μεγάλη παροικία και το Πορσάι και η Ισμαηλία και το Σουέζ. Εκτός από την Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, είχε μεγάλη παροικία και το μεγαλύτερο ποσοστό, ιδίως Πορσάιτ, Σουέζ, Ισμαηλία, ήταν Κασιώτες οι οποίοι εργαζόντουσαν στη Διόρυγα του Σουέζ.
Ο πατέρας σου δηλαδή δούλευε εκεί?
Ο πατέρας μου, ναι. Ο πατέρας μου ήταν 15 χρονών από την Κάσο, η μάνα μου 13 χρονών. Πατευθήκαν στην Αίγυπτο. Εγώ γεννήθηκα στο Πορσάιτ και τελείωσα το γυμνάσιο, το κλασικό γυμνάσιο του Πορσάιτ, ελληνικό.
Εσείς της Αιγύπτου, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, όλοι ανεξαιρέτως, είτε είσαστε Κασιώτες είτε από άλλα σημεία της χώρας μας, είχατε πάρει καλές βάσεις όσον αφορά την εκπαίδευση και γενικά ήσασταν με ένα άλλο πνεύμα. Όταν έγινε λοιπόν η φυγή από την Αίγυπτο, είχατε καλές βάσεις και γι' αυτό μπήκατε και σε καλές θέσεις, θα το λέγαμε έτσι, ή τουλάχιστον
σωστά,
προχωρήσατε.
Ναι, κοίταξε Αντώνη, στο σχολείο, επειδή ήταν διεθνής η παροικία στο κανάλι του Σουέζ και στην Αίγυπτο γενικά, δώνανε μεγάλη έμφαση στην εκμάθηση γλωσσών. Δηλαδή, εκτός από την ελληνική τη μητρική μας, μαθαίναμε γαλλικά και αραβικά από την τετάρτη δημοτικού και από πρώτη γυμνασίου αγγλικά. Μας προετοιμάζανε δηλαδή να μπορούμε να βρούμε εργασία στο διεθνές περιβάλλον.
Οπότε multilingual.
Μετά την εκδίωξή μας από την Αίγυπτο, μας βοήθησε στον επαγγελματικό μας τομέα.
Βέβαια, γιατί είχατε μάνι το εφόδιο των ξένων γλωσσών. Γαλλικά, αραβικά, ελληνικά, αγγλικά. Εντάξει. Έτσι δεν είναι?
Ναι, απαραίτητος. Δηλαδή, αν έμενε σε ένα από αυτά τα μαθήματα των γλωσσών, έμενε στην ίδια τάξη.
Α, οπότε δηλαδή, καπετάνη Ηλία Ξιδιάρη. Καπετά Κώστα Ξιδιάρη, μιλάς και αραβικά?
Μιλάμε αραβικά, όχι βέβαια τόσο καλά στο γράψιμο, αλλά στην ομιλία, την καθομιλουμένη, μιλάμε πάρα πολύ καλά.
Δηλαδή τώρα μπορούμε να πούμε καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο, στα αραβικά?
Το συνηθισμένο σαλάμ αλέκουμ φικούλ χαντ φιλ Ιουνάνου φιμάς.
Ιουνάν, έτσι.
Ναι, φιλ Ιουνάνου φιμάς, δηλαδή σε οποιονδήποτε στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο.
Και εγώ πήγα στα καράβια και ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο, πώς θα το πούμε στα αραβικά?
ανασαφήθηκουλ Ντούνια, εγώ ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο.
Ντούνια, μπράβο, τέλειο, τέλειο.
Το θυμάσαι κι εσύ από
τα καράβια. Από τα καράβια είχαμε και είχα ένα αλλοστρόμο που ήταν από την Αίγυπτο και προσπαθούσε να μου μάθει, αλλά μου μάθανε πιο τα άσχημα, τα κακά λόγια.
Κοίταξε, όταν ζεις σε μια χώρα και κάθε μέρα... ας πούμε ακούς μια γλώσσα και όταν είσαι βέβαια και μικρός πολύ εύκολα την αφομοιώνεις.
Βέβαια.
Και εμένα μπορώ να σου πω και είχαμε και παροικία γαλλική, είχαμε και Εγγλέζους και αυτό μας βοήθησε βέβαια και στην πρακτική εξάρτηση.
Βέβαια. Τα αγγλικά εφόδιο μετά όταν ξεκίνησες την πορεία σου στα καράβια κλπ. Οπότε τελείωσες το γυμνάσιο και αμέσως
Κοίταξε, τελείωσα το γυμνάσιο 17 χρονών. Δηλαδή μπήκα στην πρώτη δημοτικού 5 χρονών. Τελείωσα κανονικά βέβαια να με βάλουν, ξέρεις, να τελείωσω 18 χρονών. Ναι. Εγώ τελείωσα 17 χρονών. Μετά έδωσα εξετάσεις σχολείας Ποπύργου. Μέναμε μόνιμα στην Αίγυπτο. Ήρθα εδώ, δώσαμε εξετάσεις, ήταν δύσκολες οι εξετάσεις στη σχολή εμποροπλοιάρχων. Θυμάμαι ήταν 167 υποψήφοι και μπήκαμε μόνο 35. Το 1961 έγινε αυτό.
1961 από τους 167 μόνο οι 35 περάσατε.
Μόνο 35 πήραν στον Ασπόπυργο. Εγώ βγήκα κατά σειράν επιτυχίας έκτος.
Μπράβο, πολύ μεγάλη επιτυχία.
Τελείωσα τη σχολή Ασπόπυργου το 1963. Μπάρκαρα με την εταιρεία και έκανα όλη μου την υπηρεσία στην εταιρεία των αδελφών Μαυρολέοντος.
Α, σε αυτήν ήσουν ένα μονάχα, από την αρχή μέχρι το τέλος.
Από δόκιμος μέχρι και πλοίαρχος, όλη μου την υπηρεσία την έκανα στην εταιρεία των αδελφών Μαυρολέοντος, του Λονδίνου.
Του
Μαυρολέοντος,
Λονδίνου, μπράβο, και εγώ σε αυτό έκανα. Στο Βιτίνα, Motor Vessel Βιτίνα, Bulk Carrier.
Βεβαίως, ναι, το θυμάμαι και αυτό.
Φοβερό καράβι. Έχουμε κάνει φοβερά ταξίδια. Ποιο ήταν το πρώτο σου καράβι?
Το πρώτο μου καράβι ήταν το Βιολέτα.
Α, το θυμάμαι το Βιολέτα.
Το Βιολέτα, ναι, με τον Καπτασάφη τον Βουβλινόπουλο.
Ο Καπτασάφης, βέβαια.
Ναι, μπάρκαρα δόκιμος, μετά έπιασα ναύτης, μετά στο ίδιο καράβι ανθυποπλοίαρχος αδίπλωτος. Ανθυποπλοίαρχος διπλωματούχος, χωρίς να ξεμπαρκάρω, γιατί το παίρναμε το δίπλωμα της σχολής του Ασποπύργου μέσω των λιμεναρχείων. Δηλαδή, εγώ όταν συμπλήρωσα υπηρεσία ανθυποπλοίαρχου, έγραψα, πηγαίναμε dry dock στην Νάπολη και έγραψα στο Υπουργείο να μου στείλουν το δίπλωμα στην Νάπολη. Και
τέλει.
Το πήρα εκεί.
Μάλιστα.
Και παρέμεινα στο ίδιο καράβι.
Πόσο κάθισε?
Έκανα την υπηρεσία μου του υποπλοιάρχου, μέχρι του υποπλοιάρχου. Και ξεμπάρκαρα για να δώσω εξετάσεις υποπλοιάρχου.
Δηλαδή έκανες όλη την υπηρεσία του ανθυποπλοιάρχου εκεί και του ναύτη.
Όλη
δηλαδή,
την υπηρεσία.
Δηλαδή αυτό πόσο, 4 χρόνια.
Ναύτης, δόκιμος, ναύτης, αντίπλωτος ανθυποπλοιάρχος, διπλωματούχος ανθυποπλοιάρχος και συμπλήρωσα και την υπηρεσία του υποπλοιάρχου.
Δηλαδή πάνε να σπάσουμε το ρεκόρ. Πόσο ήταν αυτό το μπάρκο, καπετά Κώστα?
Ήταν λογκάδο μπάρκο. Το 1900 μετά ξαναμπάρκαρα. Στο ίδιο πλοίο έκανα τη μισή μου υπηρεσία υποπλοιάρχου διπλωματούχου στο ίδιο καράβι και μετά την άλλη μισή μου σε ένα φορτηγό καράβι.
Ναι, αλλά
το 1971,
ναι,
σε ηλικία 27 ετών είχα συμπληρώσει
για καπετάνιος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ καλή πρόοδος και πολύ γρήγορα τα πέρασε στα σκαλοπάτια του ακομοδέσιου και της αυτοσύνης.
Ναι, κοίταξε, Αντώνη, οι λόγοι ήταν πρώτον, γλίτωσα ένα χρόνο το γυμνάσιο, δηλαδή 17 χρονό.
Ναι.
Μετά οι δόκιμοι και τα λοιπά των σχολών κάνανε ολιγότερη υπηρεσία 1,5 χρόνο από αυτούς που πηγαίνανε από το γυμνάσιο. Μετά έκανα λογκάδα ταξίδια, δηλαδή ξεμπάρκαρα όπως είπα για να δώσω εξετάσεις υποπλοιάρχου. Με μία εβδομάδα μόνο ξεκούρασης, όπως σάιτ.
Και συνέχισες.
Επίσης είχαμε και διευκολύνσεις για το στρατιωτικό. Αυτό με έκανε να είμαι και ο νεότερος πλοίαρχος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.
Α, μπράβο, ναι,
μου το είχε 27, ναι, 27 χρονών.
Και μάλιστα είχε βραβευτεί, νομίζω, τότε, καπετά Κώστα.
Στο Υπουργείο Εμπορική Ναυτιλία, στο Πασά Λιμάνι, και αν τότε είχε γίνει μια τελετή. Μεταξύ άλλων, με παρουσίασε ο υποπλήρχος του Λιμενικού Σώματος, ο Θεόδωρος Πουλάκης, ότι ήμουνα το επίτευγμα των σχολών, δηλαδή των νεωτέρων πλοιάρχων του μέλλοντος.
Και βραβεύτηκες για αυτή σου την πρωτιά.
Μου δώσανε μία έφημο μνήμα.
Μάλιστα. Παράδειγμα προς μίμηση, λοιπόν, τότε το 1971 που έγινες και ο νεότερος πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού σε ηλικία 27 χρονών. Αλλά δεν μας είπες ακόμα πόσο ήταν το μεγάλο αυτό μπάρκο, πόσο κράτησε.
Το μεγάλο μου μπάρκο ήταν 5 χρόνια.
Δεν νομίζω να έχουμε.
Με μία εβδομάδα αυτό βγήκα στο Πορσάιτ, έκανα εγχείρηση αμυγδαλών και ξαναμπάρκαρα όταν γύρισε το καράβι από την Ιταλία.
Δηλαδή αν δεν ήταν οι αμυγδαλές μπορεί να μην έβγαινες κιόλας, ε?
Σίγουρα.
5 χρόνια συναπτά έτη.
Κοίταξε, τότε καθόντουσαν οι νέοι, καθόντουσαν και τα συμβόλαια, τα... Οι συμβάσεις εργασίας, το λιγότερο ήταν ένας χρόνος.
Μπράβο, καπετάνια, δηλαδή respect, πώς να πω. Είναι πολύ λίγοι που έχουν κάνει αυτό το απλησίαστο ρεκόρ, θα έλεγα εγώ. Και ήταν και διαφορετικές οι συνθήκες τότε, δεν είναι τα καράβια που είναι σήμερα. Δεν υπήρχαν air condition.
Κοίταξε, ότι ήσουν στο σπίτι σου, εδώ που τα λέμε, όλοι γνωστοί, όλοι με το πνεύμα της συνεργασίας, κατά το πλήστον, ας πούμε. Ήξερε ο ένας τον άλλον, δηλαδή πάρκαινε σε ένα πλοίο και γνώριζες ποιοι είναι μέσα, ποιοι θα είναι προϊσταμενοί σου, όλα αυτά συνετέλεσαν. Ο χρόνος μπαρκαρίσματος, ας το πούμε έτσι κοινωνικά, να περνάει πάρα πολύ εύκολα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον όλα αυτά, ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λες, καπτά Κώστα. Φυσικά όμως και τα πλοία δεν ήταν της τεχνολογίας που είναι σήμερα.
Όχι. Τα πλοία ως επιτοπλίσων ήταν δεύτερο χέρι, second hand.
Ναι.
Και υπήρχαν βέβαια και νεότευτα. Παρέλαβα εγώ ένα του Μαυρολέων, το ΑΝΑΕΜ, από τα ναυπηγεία του Σάντελαν, σαν καπετάνιος. Και επίσης ένα SD-14, το Τζέινι, σαν υποπλοίαρχος.
Μάλιστα.
Είχε δηλαδή εκεί γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 60 άρχισαν και οι αδελφοί Μαυρολέων να κατασκευάζουν νέα πλοία.
Ναι. Επίσης να αναφέρουμε, το είπες και λιγάκι πριν, σχετικά με τον κόσμο, ότι ο ένας ήταν δίπλα στον άλλον. Υπήρχαν και πολλά παιδιά και φίλοι από το ίδιο μέρος και περισσότεροι ήταν Έλληνες, χωρίς να έχουμε κάτι με τους
ψαροδαπούς. Κοίταξε, οι περισσότεροι ήταν Έλληνες. Οι περισσότεροι. Στην εταιρεία που υπηρέτησα είχαν το σύνηθες, ας πούμε, διαδικασία είναι να παίρνουν Ινδούς της Βομβάης, ναι, σαν πλήρωμα και αξιωματικοί Έλληνες.
Μάλιστα.
Είχαν τα πρότυπα τα αγγλικά. Μετά όμως βάλανε Έλληνες.
Και ήταν όλο Έλληνες.
Και μετά στο τέλος αρχίσανε σιγά σιγά να... Μπαίνουν και ξένοι.
Εμένα μου άρεσε, καπετάνια Κώστα, ο coffee time των 10 και στις 3. Που ήταν όλοι μαζί πίσω εκεί στην Πρίμη και συζητούσανε, βγάζανε και το πρόγραμμα πολλές φορές της ημέρας, τι δουλειές έχουν να κάνουν στην κουβέρτα, στη μηχανή κλπ.
Ναι, το θεωρούσαμε, ξέρεις, σαν σπίτι μας οι περισσότεροι. Και μας άρεσε να είναι περιποιημένο το καράβι, δηλαδή τον ματσακονίζαμε, το βάφαμε.
Ναι.
Πολλές φορές εγώ, ας πούμε, μου άρεσε να βγαίνω και στον τόγο και να το βλέπω έτσι από μακριά. Λέω, κοίταξε τι ωραίο,
ναι,
το πράγμα. Ναι, δηλαδή το θεωρούσαμε κάτι δικό μας.
Ναι, έτσι, πολύ σωστά το έθεσες. Μερακλείδες και φυσικά το βλέπαμε σαν σπίτι μας οι Έλληνες.
Ναι,
και
ακριβώς.
Έχουμε και το φιλότιμο αυτό που δεν το συναντάμε κάπου εκτός Ελλάδας. Το φιλότιμο του Έλληνα.
Ακριβώς, ναι. Αυτό το φιλότιμο, το οποίο βέβαια όπως ξέρεις δεν μπορεί να ερμηνευτεί σε άλλες γλώσσες. Είναι κάτι, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει. Mm-hmm. Είναι προτέρημα νομίζω πιο πολύ του ελληνικού λαού.
Του ελληνικού λαού, βέβαια. Και με το φιλότιμο καπετά Κώστα Ξιδιάρη πάμε να ακούσουμε ένα κασιώτικο, πιστεύω να σου αρέσει, ένα λιβυσιανό. Και θα επιστρέψουμε εδώ στις καλές θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας. Μιλάμε με τον καπετά Κώστα Ξιδιάρη με τα τόσα χρόνια στη θάλασσα. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε μετά το τραγουδάκι μας.
Έγινε.
Θάλασσα κοιτάζω, το κύμα μου μιλεί και ένα μικρό ψαράκι μου λέει υπομονή. Φοβερός στίχος από τον παραδοσιακό σκοπό Ολιβησιανός που ακούσαμε από τον Δημήτρη Περσελή, Σάβα Περσελή και τον καλό μου φίλο Νεκτάριο Σταματάκη. Όλοι είμαστε φίλοι και κάτω στο νησί. Όμως πριν πάμε στον καπετά Κώστα Ξιδιάρη για την συνέχεια της ιστορίας, να υπενθυμίσω στους φίλους ακροατές ότι στην εκπομπή του Σαββάτου, στην σαββατιάτικη έκδοση της εκπομπής Καλές Θάλασσες, καλεσμένος μας είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας, ο Γιώργος Ξηραδάκης, αν εδώ παρέα μας. Όπου ο πατέρας του Γιώργου Ξηραδάκη δεν του έδωσε λεφτά για να κάνει ως πιτσιρικά στο γύρο του κόσμου. Εκείνος όμως βρήκε τον τρόπο, μπάρκαρε, έγινε καπετάνιος, σπούδασε ναυτιλιακά και τώρα χρηματοδοτεί τα μεγάλα deals των εφοπλιστών. Πώς ο γιος του χειρούργου κλινικάρχη έκανε business με τη θάλασσα και με τις ναυτιλιακές εταιρείες που δουλεύουν με αυτή, θα τα μάθουμε όλα το Σάββατο το πρωί στις 8. Είναι ο τύπος που τον φωνάζουν και στην. Και στην, κάτω στον Πειραιά τον γνωρίζουν ως ο καπετάν τραπεζίτης, ένας άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τις χρηματοδοτήσεις μεγάλων ναυτιλιακών deal, ο οποίος έκανε το follow your heart στον απόλυτο προορισμό του. Γιώργος Ξηραδάκης στην σαββατιάτικη έκδοση της εκπομπής μας Καλές Θάλασσες, 8 η ώρα το πρωί το Σάββατο και σε επανάληψη στις 11 το βράδυ. Όμως εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, εδώ έχουμε έναν άλλο άνθρωπο της θάλασσας, τον καπετάν Κώστα Ξηδιάρη, παραλίγο να πω Ξηραδάκη και δύο από το Ξη. Καπετάν Κώστα, ωραίος Ολιβησιανός.
Πολύ ωραίος, με συγκινούν Αντώνη, και θα ήθελα, εάν μου επιτρέπεις, να συμπληρώσω συντομία το βιογραφικό μου.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε πολλά να πούμε.
Ναι, όπως σου είχα πει, 27 χρονών το 1971 μου εμπιστεύτηκε την πρώτη μου πλειαρχία η αδελφή με αγροβολέων, στον Ντόν Μάνουελ, ίσως το έχεις ακούσει.
Ναι, βέβαια.
Το 1979, σε ηλικία 35 ετών, είχα πραγματική ναυτική υπηρεσία πλοιάρχου 6,5 χρόνια, στα 35. Οπότε με την προτροπή των αρχικαπετάνιων της εταιρείας, με προοπτική ας πούμε να εργαστώ σε ναυτιλιακά γραφεία, έκανα αίτηση για περαιτέρω σπουδές στην Αγγλία στον ναυτιλιακό τομέα.
Μπράβο.
Σπούδασα στο Plymouth, το Πανεπιστήμιο του Plymouth πρώτα, Port and Shipping Administration, μετά στο Λονδίνο, στο City of London Polytechnic, Maritime and Export Law, και στο Morley College έκανα Shipping and International Banking.
Μιλάμε για πάρα πολύ καλές σπουδές, έτσι.
Ναι.
Συν το γεγονός ότι υπήρξες και καπετάνιος, οπότε αυτό έκανες ένα πολύ καλό βιογραφικό και με την εμπειρία σου μπήκε στα ναυτιλιακά γραφεία, φαντάζομαι.
Μπήκανε μία εβδομάδα μετά που τελείωσα στο City of London Polytechnic, με πήρε τηλέφωνο ο συγχωρημένος αδελφός μου που εργαζόταν αρχικαπετάνιος στην εταιρεία Νιάρκου στο Operation, ότι είχε μία θέση λόγω αυξήσεως του στόλου του κυρίου Νιάρχου. Και με το που ήρθε στην Ελλάδα, προσελήφθηνε εκεί πέρα.
Σε κάνανε
σαν αρχιπλοίαρχος.
Βέβαια.
Από το 1971 μέχρι 1996 έκατσα στην εταιρεία Νεάρχου, δηλαδή 15-16 χρόνια.
Μπράβο.
Μετά μετεπίδησα, βρήκα καλύτερη θέση σε άλλη εταιρεία σαν αντικαταστάτης του Γενικού Διευθυντού, έκατσα 13 χρόνια και μετά στην ηλικία 65 χρονών τελείωσα την καριέρα μου με άλλα 7,5 χρόνια σε μια χιώτικη εταιρεία των αδελφών Πίτα.
Μπράβο, μπράβο, πολύ, πολύ καλή. Πότε τελείωσες δηλαδή το 2000?
Βγήκα πια στη σύνταξη το Ιανουάριο του 2017.
Όλα μαζί, καπετάνιε, και θάλασσα και γραφεία, όλα πόσα χρόνια είναι?
Βάλει, είναι 40 και 54 χρόνια όλα μαζί.
54 χρόνια με τα καράβια, με τις ναυτιλιακές ορολογίες, με τα πληρώματα, με τους ανθρώπους, με τα καλά και τα κακά. Και πάμε πάλι πίσω στα καράβια όμως, καπετάνιε.
Ναι, ναι, ακούω.
Θέλω να μας πεις Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Πώς τη βλέπεις την ναυτιλία σήμερα,
πού βαδίζει? Τα δεδομένα έχουν αλλάξει πάρα πολύ, όπως πολύ σωστά είπες. Καταρχήν, οι συμβάσεις εργασίας είναι πολύ, δηλαδή 6 μήνες. Mm-hmm. Περισσότεροι μπορούν να κάτσουν και 5 μήνες. Τα μισθολόγια βέβαια είναι πολύ ικανοποιητικά. Η τεχνολογία έχει επιτελέσει ούτως ώστε να μην γίνεται χειρονακτικό, να μην γίνονται χειρονακτικά οι εργασίες, mm-hmm. αλλά όλα αυτοματοποιημένα, ξέρεις.
Ναι, βέβαια.
Στη γέφυρα έχουν όλα τα εχέγγυα και όλη την ευκολία με τα ναυτιλιακά όργανα να κάνουν άνετη την αυσιμπρόγεια.
Ναι, βέβαια. Τι να βγάλεις τώρα noon position, πού να βγεις να βρεις αστέρια.
Ναι, και όχι. Τώρα με τα GPS και τα λοιπά, τα πάντα είναι πολύ εύκολα.
Βέβαια,
υπάρχει επικοινωνία των ανθρώπων του πλοίου με έξω και με τις οικογένειές τους, με το ίντερνετ και τα λοιπά. Δεν ήταν δηλαδή άλλαξε ολοκληρωτικά η φύση του επαγγέλματος.
Βέβαια, οι νέες συμβάσεις εργασίας σίγουρα βοηθούν στο να δημιουργηθούν και να είναι κοντά στις οικογένειές τους. Όμως ακούμε από πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή μας Καλές Θάλασσες, ότι οι αξιωματικοί έχουν πολύ φόρτο εργασίας.
Πολύ φόρτο εργασίας, δηλαδή... πολύ χαρτούρα.
Χαρτούρα, email,
λέω,
email.
Μέχρι 73 χρονών ήμουν σε γραφεία, σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις στις δύο τελευταίες εταιρείες.
Ναι.
Το είχα και αυτό, όχι παράπονο, δηλαδή νομίζω ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η εργασία, έτσι, η χαρτούρα που λέμε στο καράβι και έχει μειωθεί πλέον ο χρόνος που ο αξιωματικός μπορεί να αφιερώσει στα πραγματικά του καθήκοντα.
Ναι, αυτό λένε οι περισσότεροι,
ναι.
Και κουράζονται αγχωμένοι όλοι κλπ.
Και, επίσης γίνονται πολλές επιθεωρήσεις στα λιμάνια.
Αυτό πολύ σημαντικό, βέβαια.
Από διάφορους, από τη λιμεναρχία, από state control,
ναι.
Από το ISM, το ISPS,
Coast Guard κλπ.
Και έχει καταντήσει πια ο κόσμος του βαποριού να παρακαλάει να είναι στο πέλαγος παρά στο λιμάνι.
Και δεν κάθονται και στα λιμάνια πια τα καράβια.
Δεν κάθονται στα λιμάνια.
Καπετάνιε, καπετά Κώστα, μου φαίνεται ότι θα ξανακάνουμε και άλλη κουβέντα, γιατί είσαι αστήρευτος και έχεις πολλά να μας πεις. Όμως, δύο ερωτήσεις πριν σας αποχαιρετήσουμε. Δύο. Καταρχήν, Φωνή της Ελλάδας ακούγατε εκεί στο καράβι?
Κοίταξε, στην εποχή μου ο Μαρκόνης ό,τι έπαιρνε με το, ξέρετε, το ράδιο, ναι. Ελλάς, μας το τύπωνε και μας το διένυμε σε φυλάδια να το διαβάσουμε. Συνήθως είχαμε ασυρμάτους πολύ μικρής εμβελίας και δεν μπορούσαμε να ακούσουμε,
ναι.
Δυστυχώς.
Okay. Καλό σε αυτό. Και το άλλο που πάλι μας αρέσει και μας ενδιαφέρει, θέλουμε μια ωραία ιστορία, μια περιπέτεια. Εντάξει, ίσως μας πείτε την επόμενη φορά και κάποια άλλη πιο εύθυμη.
Πολύ ευχαρίστω, γιατί όλοι οι ναυτικοί έχουν περιόδους που αντιμετωπίσανε κινδύνους για τη ζωή τους και πολλές φορές.
Ναι.
Διάφορες αντιξοότητες επαγγέλματος. Έχω αρκετά να σου πω.
Απόψε μονάχα μία, αλλά θα σας ξαναφωνάξω μόνο με ιστορίες μόνο. Πάμε λοιπόν.
Όποτε θέλεις, πες μου σε παρακαλώ τέτοια ώρα.
Εντάξει.
Για να είμαι και στο σπίτι, να είμαι έτοιμος να το συζητήσω με περαιτέρω.
Εντάξει, καπιτά Κώστα, πες μας λοιπόν μια ιστορία έτσι τώρα πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Κοίταξε, εγώ στο πρώτο μου καράβι που καπετάνεψα, 4 μήνες είχα, 27 χρονών όπως έχω επαναλάβει επανειλημμένος,
ναι.
Φορτώσαμε από Αμβέρσα Φεβρουάριο μήνα για Νέα Υόρκη.
Α, το έχω κάνει εγώ το ταξίδι. Τι ήταν, με σίδερο?
Σίδερα. Το ταξίδι ήταν ένας εφιάλτης.
Τι φορτώσατε?
Καθότι η περίοδος εκείνη αντιμετωπίσαμε κατά το μεγάλο μέρος του ταξιδιού violent storm, δηλαδή 11 με 12 δύναμη, μία σκάλα κάτω από το τυφώνα.
Violent και, storm.
Ναι, severe violent storm.
Mm-hmm.
ερχόντουσαν συνέχεια από την από τη πλευρά του Ατλαντικού και ήταν κόντρα ο καιρός. Το βαπόρι ήταν βέβαια παλιό, το Don Manuel του Μαυρολέων. Ευτυχώς ήμασταν φορτωμένοι με πετρέλαιο καύσεως, γιατί το ταξίδι από 10 μέρες που ήταν σε καλές καιρικές συνθήκες, το κάναμε 18 μέρες. Τελείωνε το φιούελ του βαποριού. Αλλά ευτυχώς πήραμε από το φορτίο.
Ευτυχώς πήρατε, αλλιώς θα ξεμένατε από κάψιμο.
Ναι, θα είμαστε χαμένοι.
Και εμείς με τον καπετάν Γιώργη, το νησί, το ξέρεις, τον Ηλία. Φύγαμε από Αμβέρσα για Νέα Υόρκη και αντί να φτάσουμε Τρίτη πρωί, φτάσαμε Παρασκευή βράδυ. Το θυμάμαι σαν σήμερα. Και έτσι είχαμε βρει Κυκλώνα. Με 2,5 μίλια πηγαίναμε.
Και άλλες περιπτώσεις. Κυκλώνα βρήκα δύο φορές. Μία στο του Τικορίν, ένα λιμάνι της Νοτίου Ινδίας, αλλά ήμασταν μέσα στο λιμάνι. Μέσα στο λιμάνι και μια άλλη φορά στο παραπλέοντας τις ακτές της Νοτίου Αφρικής, μας χτυπήσαν απανωτά δύο freak waves, αυτά τα κύματα βουνά.
Μάλιστα. Λοιπόν, καπετάν Κώστα, τελειώσαμε. Τελείωσε ο χρόνος μας.
Έγινε. Ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε όποτε θέλεις.
Πρέπει να σας αφήσουμε πριν σε αποχαιρετήσω ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις, καπετάνιε μου, στους Έλληνες ναυτικούς που σ' ακούνε εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας.
Η ναυτιλία έχει το ψωμί. Με την ναυτιλία και ανδρωθήκαμε και τακτοποιηθήκαμε οικονομικά και δημιουργήσαμε οικογένειες. Αυτό το μήνυμα έχω να πω στους νέους μας.
Ωραία.
Παρά να κάθονται να περιμένουν μια απλή εργασία.
Μάλιστα.
Με το μήνυμο μισθό.
Ωραία. Καπετά Κώστα Ξηδιάρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αποχαιρετούμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, με μια σούστα σου αφιερώνουμε. Να είσαι πάντα καλά. Χαιρετίσματα σε όλους.
Ευχαριστώ, Άντωνη μου, και πάλι ευχαριστώ
να
για την
καλά
ευκαιρία.
Ευχαριστώ πολύ. Από τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, τον Γιάννη Κωσταράκη επίσης. Ακολουθεί ο Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ με την εκπομπή του «Φυσάει ο Μπάτης, φυσάει το κύμα». Μην ξεχάσετε την εκπομπή του Σαββάτου με καλεσμένο μας τον Γιώργο το Ξηραδάκη το πρωί του Σαββάτου. Να είστε όλοι καλά. Καλές θάλασσες, φίλοι και φίλες, στους ναυτικούς μας, στην αγάπη μας. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης. Thank you.